Επιδημιολογικό δεδομένο, ένας 33χρονος που είχε νοσήσει πριν από 4-4,5 μήνες από κορονοϊό διαγνώστηκε ξανά με την νόσο και θεωρείται ως η πρώτη επίσημα καταγεγραμμένη περίπτωση δεύτερης λίμωξης του ίδιου ατόμου. Στο γεγονός αναφέρθηκε με ανάρτησή του στα social media και ο καθηγητής ο κ. Ηλίας Μόσχιαλος. Χρησιμοποιώντας, λέει, ανάλυση της γενετικής ακολουθίας, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το στέλεχος του ιού που ευθύνεται για την επαναμόλυνση είναι διαφορετικό σε σχέση με το αρχικό στέλεχος με το οποίο είχε μολυνθεί ο ασθενής. Πριν από αυτό το περιστατικό, οι ερευνητές πίστευαν ότι οι ασθενείς που έχουν αναρρώσει από την νόσο έχουν πιθανώς ανοσία σε όλα τα στελέχη του COVID. Υπάρχουν πλέον αρκετά στοιχεία, λέει ο κ. Μόσχιαλος, ότι τα επίπεδα των αντισωμάτων εξασθενούν σε ορισμένους ασθενείς μετά από μερικούς μήνες και ίσως να πρέπει να εμβολιάζονται και οι ασθενείς που έχουν νοσήσει. Ένα τελευταίο λοιπόν επιδημιολογικό έβριμα σε μια νόσο και σε έναν κορονοϊό που ακόμα μελετούν οι επιστήμονες. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, η καθηγήτρια επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, η κυρία Αθήνα Αλινού. Καλή σας ημέρα, κύριε Αλινού.
Καλημέρα σας, κύριε Λαβράνο.
Νομίζω και με αυτό το τελευταίο δεδομένο καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ακόμα πολλά, εσείς οι επιστήμονες,
έχουμε πολλά να μάθετε. Πριν από μερικές μέρες, το αμερικάνικο CDC μίλησε για ασφάλεια για τουλάχιστον 3 μήνες, που σημαίνει ότι είναι πιθανό να υπάρχει επαναμόλυνση, χωρίς όμως αυτό να είναι 100% σίγουρο, γιατί σε όλα τα τεστ, σε όλα ανεξαιρέτως τα τεστ, υπάρχουν και ψευδώς θετικά και ψευδώς αρνητικά, όσο και καλό να είναι το τεστ. Ένα μικρό, πολύ μικρό ποσοστό μπορεί να είναι είτε ψευδώς θετικό είτε ψευδώς αρνητικό. Οπότε συνήθως από ένα περιστατικό δεν συμπεραίνουμε. Θα περιμένουμε να δούμε αν υπάρξουν και άλλα τέτοια περιστατικά για να επιβεβαιώσουμε αυτό που παρατηρήθηκε και που έχει ανακοινωθεί.
Mm-hmm. Τώρα, σε σχέση με τα δικά μας δεδομένα, είχαμε μια μικρή κάμψη στα νέα κρούσματα που ανακοινώθηκαν χθες. Ωστόσο, ακούμε επιστήμονες συναδέλφους να λένε ότι τις επόμενες μέρες μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε μικρή αύξηση.
Είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς τις μεταβολές, γιατί η μείωση είναι σημαντική, αλλά θα έπρεπε να επαναληφθούν οι μετρήσεις για αρκετές μέρες και να γίνει στατιστική ανάλυση, αλλά αυτό θα είχε αξία αν οι εξετάσεις για τη θετικότητα ή μη του ιού γινόταν ακριβώς στο ίδιο δείγμα, σε δείγμα που πάρθηκε με τον ίδιο τρόπο, ενός παρόμοιους ανθρώπους, ίδιες ηλικίες, ίδιου φύλου, με ίδια κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά, τότε θα είχε σημασία.
Άρα λοιπόν μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα προκειμένου να έχουμε ξεκάθαρη
εικόνα.
Ούτε το
πρώτο που είχαμε τις αυξήσεις, ούτε το άλλο. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις σε δείγματα τα οποία δεν έχουν καθοριστεί επιστημονικά, ώστε να είναι τυχαία και να αντιπροσωπεύουν τον ίδιο πληθυσμό.
Πάντως υπάρχει και το ερώτημα, κύριε Αλινού, σε σχέση με το πότε θα δούμε, αν αποδίδουν, πότε θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το αν αποδίδουν τα περιοριστικά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Με το δεδομένο ότι αναμένουμε και επιστροφή στα αστικά κέντρα του τελευταίου κύματος αδιούχων.
Ναι, και δεν είναι πάντα σίγουρο ότι ευθύνονται οι αδιούχοι και μόνο για τη μεταβολή των δεικτών της πανδημίας. Θα μπορούσε να είναι και άλλοι λόγοι, ή ο τρόπος που τηρούνται ή δεν τηρούνται τα μέτρα, το ποσοστό τήρησης ή μη τήρησης των μέτρων, διότι αν οι αδιούχοι επέστρεφαν και μερικοί από αυτούς ήταν εκτεθειμένοι και ήταν θετικοί στον ιό, αλλά όλοι οι άλλοι τηρούσαμε αυστηρά τα μέτρα, δεν θα είχαμε έξαρση.
Άρα μιλάμε και για τους ανθρώπους που ήδη βρίσκονται στο λεκανοπέδιο, γενικότερα στα αστικά κέντρα. Και
ακριβώς, ή που μπορεί να μην μετακινήθηκαν ποτέ, αλλά να μην τηρούν μέτρα και να εξέτουν και τον εαυτό τους και τους συνανθρώπους τους στον ιό.
Μεγάλη η συζήτηση, κυρία Αλινού, σε σχέση με την επανέναρξη των σχολείων, το άνοιγμα των σχολείων. Τι ρόλο θα παίξει στην διασπορά του κορονοϊού, γιατί υπάρχουν ενστάσεις για το τελικά αν μόνο η χρήση της μάσκας επάρκει?
Και εγώ πιστεύω ότι δεν επαρκεί, γιατί παντού όπου μιλάμε για μείωση του κύματος και της επίπτωσης της νόσου, μιλάμε υπό τον όρο ότι θα τηρούνται ταυτόχρονα τα 3-4 βασικά μέτρα. με κυριότερο την αποστασιοποίηση, δεύτερο τη μάσκα, μετά το συχνό πλύσιμο χεριών, και δεν είναι αναγκαστικά ο πιο κατάλληλος τρόπος τα αντισηπτικά. Ιδανικά θα ήταν πλύσιμο χεριών για τα 20-22 δευτερόλεπτα με νερό και σαπούνι,
σαπούνι, ναι.
Και αξιοποίηση του υπαίθριου χώρου. Αυτό θα αφορούσε τα παιδιά. Σε άλλες περιοχές και όταν αφορά ενήλικες μιλάνε και για κλείσιμο των μπαρ και σε άλλες χώρες εννοώ, και των κέντρων νυχτερινής διασκέδασης.
Αξιοποίηση του ανοιχτού χώρου, τι ακριβώς εννοούμε? Θα μπορούσαν δηλαδή, ας πούμε, τώρα που είναι και καλός ο καιρός, να μεταφερθούν τα μαθήματα
μερικά
έξω.
Μαθήματα έξω, να είναι να αυξηθεί η διάρκεια του διαλύματος, να ερίζονται για μεγάλη διάρκεια οι αίθουσες, με ανοιχτά παράθυρα και όχι με... Δεν νομίζω ότι στα σχολεία μας έχουμε κλιματισμό, είναι πάρα πολύ σπάνιο. Οπότε και αξιοποίηση βέβαια μεγάλων αιθουσών, γιατί τα παιδιά μας είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο στις αίθουσες που διαθέτουν τα σχολεία. Οπότε σε κάθε σχολείο, αν υπάρχει ένας μεγαλύτερος χώρος είτε για εκδηλώσεις είτε για βιβλιοθήκη, αφού δεν τα καταφέραμε να μοιράσουμε τα τμήματα που θα έπρεπε να μοιράσουμε, τα μεγάλα τμήματα, τουλάχιστον τα μεγαλύτερα τμήματα να είναι σε μεγαλύτερους χώρους. Ακόμα και αν αυτοί οι χώροι είναι απλώς κοντά στο σχολείο και πρέπει να περπατήσουν τα παιδιά μέχρι εκεί.
Ως προς την ημερομηνία έναρξης της σχολικής χρονιάς, υπάρχουν ούτως ή άλλως εδώ και κάποιο διάστημα εισηγήσεις και από τον κύριο Δημόπουλο, τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, το ακούσαμε, να μετατεθεί για μία εβδομάδα η έναρξη,
ναι,
για να μεσολαβήσουν δύο γεμάτες εβδομάδες από τότε που θεωρητικά θα έχουν γυρίσει όλοι από τις διακοπές.
Αυτό ακριβώς θα πετύχει κανείς με τη μετάθεση κατά μία εβδομάδα. Ταυτοποιήσει ή τέλος πάντων αυτά τα κρούσματα που θα εξελιχθούν σε συμπτωματικά, γιατί θα υπάρξουν και συμπτωματικά κρούσματα, τα βρίσκεις, τα ξέρεις και δεν τους επιτρέπεις να είναι στο σχολείο. Οπότε μειώνεις την πιθανότητα διασποράς στο σχολείο και μέσω του σχολείου στην κοινότητα ευρύτερα.
Ένα ανησυχητικό που ακούσαμε από εσάς, κυρία Λινού, ήταν ότι θα πρέπει να υπολογίζουμε 10 διάγνωστα κρούσματα κορονοϊού για κάθε ασυμπτωματικό ασθενή.
Αυτό ήταν η
συντηρητική
υπολογισμός, που ήταν από την αρχή του κορονοϊού και βασίζεται σε μελέτες και στοιχεία που είναι σε άλλες χώρες, κυρίως ασιατικές χώρες, στην Κορέα, στην Κίνα, που φαίνεται ότι αυτό πραγματικά συμβαίνει, δηλαδή είναι πολλαπλάσια τα κρούσματα τα συμπτωματικά και γι' αυτό υπάρχει ο κίνδυνος της διασποράς χωρίς να το καταλάβουμε, δηλαδή μπορεί όλοι να είμαστε φορείς, να είμαστε ενεργοί φορείς του κορονοϊού και να μην το καταλαβαίνουμε και να το μεταδίδουμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση το γνωστό με το αρκτικό λέξο χαμ, αυτό είναι το σύνθημα που θα πρέπει να συνεχίσουμε να ακολουθούμε, χέρια, αποστάσεις και μάσκα, είτε μιλάμε για ανθρώπους που έρχονται από διακοπές, είτε για ανθρώπους που βρίσκονται ήδη εδώ.
Που βρίσκονται εδώ, και νομίζω θα είναι σημαντικό να προσθέσει κανείς ότι αυτό το χαμ καλό θα ήταν να εφαρμόζεται όπου είναι δυνατόν και στον υπαίθριο χώρο. Γιατί τίποτα δεν είναι ασφαλές.
Η καθηγήτρια επιδημιολογίας